Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із директором Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павлом Лисянським говоримо про спільний звіт його інституту та Східної правозахисної групи щодо примусової мобілізації на окупованих територіях Луганської та Донецької областей. На прикладі конкретної людини Павло пояснює, як виглядає примусова мобілізація. Пане Павле, сьогодні ваша команда, Інститут стратегічних досліджень та безпеки і Східна правозахисна група, ви будете презентувати звіт щодо мобілізації на тимчасово окупованих територіях. Давайте одразу такі формальні речі. Це період, який цей звіт охоплює?
2021-2022 рік.
21-й, тобто примусова мобілізація почалася вже тоді?
Так. Мені дуже соромно, що цього ніхто не помітив, і, напевно, це і моя теж відповідальність. Але у звіті наведені факти, що за час 2021 року окупанти провели 8 примусових мобілізацій. У звіті ті наведені факти, є документи, тобто вони реалізовували проєкт БАРС, бойовий армійський резервний склад, який фактично є тренуванням до повномасштабної агресії, відпрацювання оцих ось прийомів примусової мобілізації.
Це було і на Луганщині, і на Донеччині?
Так.
Я чому уточнюю? Добре, що, мабуть, я уточнила, да, щодо періоду, тому що на широкий загал про примусову мобілізацію почали говорити десь у середині лютого. Тобто, коли вже очевидно, людей перестали випускати чоловіків, почалася евакуація жінок, якщо тоді пам'ятаєте, да, і чоловіків не випускали лише жінок та дітей.
Розумієте, просто я почав про це казати, і, тобто, в звіті наведені всі факти, напевно, просто я ж кажу, що моя відповідальність за те, що, напевно, я не зробив все те, щоб мій голос був якомога ширший. Ми про це казали з вересня, так, серйозно, 2021 року. І в тому числі ми про це повідомляли грудень 2021, січень 2022 і початок лютого 2022.
Мобілізація триває і зараз.
Ну, звичайно, так.
І вона вже поширилася на ново окуповані території Луганської та Донецької областей. І, можливо, якщо знаєте, то скажіть про Херсонщину, Запоріжжя. Ось там так само?
Ні, там поки що не так само. Ось там, ну, там менше в них паспортів роздано, там менше в них менше дії вплив окупаційних адміністрацій, там цього менше. На захоплених територіях Донбасу там цього, звичайно, більше, і там на знову захоплених територіях вже є такі випадки.
До вас люди звертаються?
Ну, звичайно, звертаються. Сьогодні на прес-конференції ось буде родичка військовополоненого з Донецька. Це вчитель, який попав під таку примусову мобілізацію. Ось, загалом, моя колега Віра Ястребова час від часу координують жіночі протести, жіночі настрої на тимчасово окуповані.
Люди готові протестувати, попри те, що ці протести намагаються придушити, а організаторів дискредитувати в очах там, місцевого населення?
Ну, ви знаєте, у них це не виходить, але може вийти, якщо, тобто, ну, от українські засоби масової інформації, європейські засоби масової інформації не підтримують цих жінок. Тому що, знаєте, ну, дуже багато є там таких висловів, так і не треба, і таке інше. А ну, нам навпаки потрібно зараз підтримати їх інформаційно, тому що ми ж повинні пам'ятати, що кожен примусово мобілізований українець з ОРДЛО, йому дадуть автомат в руки і відправлять на передову. Чим менше людей буде примусово мобілізовано, тим менше пуль полетить в наших воїнів Збройних сил України. Тобто, значить, буде менше загиблих. Тобто, росіянам самим прийдеться йти вперед в атаку.
У вас є цифри, скількох людей примусово мобілізували на окупованих територіях?
В звіті там є в нас цифри, да. Ну, вони, звичайно, страшні там. Тобто, ну на сьогоднішній день вже ну, там близько, там вже цифра за 100 тисяч виходить. Але ну, не потрібно думати, що всіх відправили на фронт. Да? Хтось там десь по містах служить, хтось щось іншим займається. Звичайно, когось там мобілізували і вже вбили. Тобто, ну, дивіться, спочатку примусової мобілізації, коли вона тільки почалася, саме ось, ну, вже офіційно в лютому, тільки на протязі тижня з Донецька відправляли по там десь 900-1000 ну, примусово мобілізованих, розумієте? Тільки з одного Донецька. А скільки таких міст на тимчасово окупованих територіях? Тобто є ще Луганськ, є Алчевськ, є Єнаківо. Ну ось, тобто, розумієте? Тобто вони так, маховік розкручувався, і вони кожного дня наращували. А до цього ж, у 2021 році, вони відпрацьовували ці прийоми примусової мобілізації.
От я хочу про це визначення поговорити, примусова мобілізація. Якщо людину, вона йшла в магазин, забрали і вручили повістку, і вона погодилася, це примусова чи не примусова? Знову ж таки, якщо ми хочемо, щоб ну, в нашому суспільстві розуміли, що це за процес, то потрібно людям пояснювати, щоб вони не говорили, що вони там самі їм вручили повістку, вони пішли і пішли на фронт зрештою.
Дивіться, я зараз в суді захищаю як адвокат військовополоненого з Донецька. Ось, до нас звернулася його молодша сестра, яка мешкає в Києві. Ось дивіться, ситуація, а ви ну, самі визначитесь, примусово це мобілізована людина чи ні. Хлопець 91-го року закінчив вуз у 2014-му при Україні. Одружився, там, шлюб зареєстрований за законами. Працював з 2014 по 2022 рік вчителем інформатики у школі. Ніяких офіційних посад на окупаційних там, адміністраціях, політичних там, якісь, там, платформах, там, вже, знаєте, там, єдиний там, Донбас, там, Свободний Донбас, Донецька Республіка, ну, такого нічого не було. Я перевірив всі документи. 3 лютого до нього на роботу приходять військова комендатура. Під конвоєм відводять на призовний пункт. Ось. І, тобто, прийшли на роботу, військова комендатура зі зброєю сказали, пішли. Куди? Будуть військові збори. Військові збори, пройдеш та підеш у зворотній напрямок. Відмовитися можу? Ні, відмовитися не можеш. Пам'ятай, що в тебе родина, дружина і таке інше. Потрібно ж одразу розуміти, що це ж вчитель. Він не виглядає як вчитель. Тобто це не Рембо. Там розкидати він цю військову комендатуру, випрыгнути в окно, побігти він не, ну, не міг. Приходять туди на військові збори, там вже військова комендатура пішла, там вже російські військові, там вже все, там багато людей таких, як він. Грузять вагони, відправляють там спочатку на Іловайськ, потім до Росії. І кажуть, що ви їдете, куди їдете, ви їм спочатку не казали, тільки потім сказали, що це на Україну. І сказали, що якщо ви будете намагатися біжати, ми вас застрелимо. Все, за дезертирство. Потім, коли він був вже в Україні, в Харківській області, і до них їх викинули там на передову лінію, ось, і вони там копали окопи. Ось. І сказали, що позаду у вас стоять росіяни. І якщо ви будете намагатися покинути ці позиції, вас вб'ють. А якщо ви хочете здатися ВСУ, то вас вб'є ВСУ. Ось. При першій нагоді вони здалися в полон. Ось. А родина нічого не знала про те, де їх син. Ну, там, якийсь певний час. І я бачив приписку, як він приписувався з жінкою, з дружиною, там, з родичем. Він просив робити все, там, писати листи Шойгу. Йти. Дружина стукала у всі двері, тому що він вчитель, не повинні були примусово мобілізовувати і таке інше. Тобто, ну, от, розумієте? Ось, ну, хай громадськість визначиться, це примусова мобілізація чи не примусова мобілізація. Так? І потрібно ж розуміти, що законами України ті злочини, які скоєні, не тяжкі злочини, які скоєні під впливом, злочинами не вважаються, якщо ти нікого не вбив, нічого не розрушив. Міністерство інтеграції, реінтеграції на тимчасово, ну, і тимчасово окупованих територій, теж сказала, що якщо ти нікого не вбив, нічого не порушив, ти простих жертв. Пан Арестович 21 квітня на брифінгу таке ж саме заявляв, розумієте. Але на сьогоднішній день, ну, хлопець здався ВСУ, ну, родина ніяких претензій не висуває. Ось, і йому шиють три статті. 111-та держзрада, 258-та частина 3-та. Участь у терористичній організації і 260-та участь у незаконних збройних формуваннях. Як його адвокат, я погоджуюсь частково з останньою статтею, що факт, те, що він там був, попав у копи, був такий факт. Але як він туди потрапив, за власним бажанням, не за власним бажанням, чи був мотив і таке інше. Ну, а за держзраду і таке інше, я, ну, я мовчу. І знаєте, тут є певний дисонанс. У нас зараз на сьогоднішній день в Україні практика складується така, знаєте, двояка. Судова. Оцих всіх там вчителів, примусово мобілізованих, я не кажу, що там всі такі, але, ну, всіх під одну гребенку. Так от, їм дають 13-15 років. Навіть якщо вони нікого не вбили, просто копали окопи. А, наприклад, колаборанту чи співробітнику Служби безпеки України, якого викрили на держради, на держзраді суди дають 5 через 5, тобто 5 років умовно. Тобто два випадки таких є. Ну, розумієте, ми виходимо з колегами з правозахисної організації. Перше, це підтримати український настрій на тимчасово окупованих територіях, показати жінкам, що ми з вами, що ми вас будемо підтримувати. Ми розуміємо все. Так. А по-друге, це зменшити кількість мобілізаційного ресурсу, мобілізаційного ресурсу, щоб зберегти життя нашим бійцям у ВСУ. Розумієте? І третє – це підтримувати протестні настрої на тимчасово окупованих територіях України. Ось так ми робимо. Але, на жаль, немає в нас державної політики в цьому приводу. Я поясню, чому. Тому що, якщо ви затримуєте під час війни людину, вона повинна бути військовополоненим. І працюють Женевські конвенції. Вона сидить в лагері для військовополонених і працює.
Угу.
До обміну.
Так. Угу.
А ми, а ви розумієте, а, ну, тобто вони затримали там людину. Ну, ось, наприклад, да, мій випадок. Вона сидить в лагері для військовополонених, вона там працює, і ще її засуджують. Тобто, ну, тут і місія ООН з прав людини про це вже сказала, що, ну, це порушення прав людини, тобто, ну, порушення Женевської конвенції, розумієте? Тобто, ну, навіщо це робити? А я вам скажу, навіщо це робити? Це робити для того, щоб правоохоронні органи, не всі, а деякі, там, ну, наприклад, там СБУ, Генпрокуратура, щоб вона зробила собі статистику. А я не, ну, а пані Валентина, а я не знаходжу іншого бачення, навіщо? Ну, якщо в нас повноцінна війна, ми одних засуджуємо, інших не засуджуємо, а, ну, а смисл? До чого це робити?
Пане Павле, у мене я днями, ну, якось так сталося, багато інтерв'ю передивилася і переслухала з військовополоненими. І я розумію, що саме з тими, з нашими земляками, Я розумію, що більшість з них сподіваються, вірять в обмін і хочуть повернутися додому. І я, ну, думаю, але ж вони знову можуть потрапити до лав незаконних збройних формувань, і історія може повторитися.
В моєму випадку ні. В моєму випадку
ваш не хоче підзахисний, так?
Не хоче, тому що він знає, що там примусово мобілізований. Він каже: якщо так станеться, що мені дозволять залишитися в Україні, я залишуся в Україні, буду працювати, а сестра його молодша каже, жінка, а його жінка з дитиною до нього приїде. Розумієте?
Чи не будуть росіяни чинити опір, щоб було воз'єднання сімей? Щоб не сталося так, що вони будуть шантажувати і чоловіки будуть змушені погоджуватися на обміни, їхати на окуповані території? Просто я впевнена, що випадок вашого підзахисного не єдиний.
Ну, так, це просто, що так, ну, совпало, що його сестра, яка мешкає в Києві, побачила десь інтерв'ю, як я даю, і якраз про військовополонених, і звернулася до мене. Розумієте, в чому питання? Я так скажу, денерівці, ленерівці, вибачаюсь за такий термін, ну, щоб зрозуміліше було. Росії не потрібні, їй потрібні росіяни на обмін. Оцих там вчителів примусово мобілізованих, шахтарів, та їм є й начхати на них. Вони їх пачками палили, їх тіла на Донецькому металургійному заводі. Розумієте? Тому там воз'єднання сімей, вони їм не потрібні. Їм чим менше українців на окупованих територіях, тим краще. Розумієте? Вони своїми всіх заселять.
Ну, власне, вже почали це робити.
Ну, звичайно. Відтворюють так звану Новоросію. Це ж один з їх ідеологів переселення народів. Ну, хвора бачення.
Яка перспектива у таких людей, як ваш підзахисний, зрештою залишитися на підконтрольній Україні території?
Ну, я для цього все роблю, розумієте? Ось. Я вважаю, що якщо ми зраднику з СБУ даємо умовний строк, зрадник, тому що його вже суд назвав зрадником, так, то чому ми не можемо дати умовний строк примусово мобілізованому вчителю? Ну, чому? Ну, в чому різниця між ними? Так?
Ну, тут же, знаєте, все-таки примусово мобілізований вчитель, він може, зрештою, виявитися постраждалим.
Ну, так і є. Так і є. Але ж ми заходимо із того, що в нас є, ну, практика судова, і, розумієте, є зараз політичний такий контекст, тому що, тобто, зараз війна, ніхто владу не критикує, тобто, і ми зараз не критикуємо, да?
Але ну, можна все ж таки... не критикувати, але працювати над тим, щоб вдосконалювати законодавчу базу, це ж не є критикою влади.
Ну, звичайно, і ми пояснюємо, чому ми це робимо. Так, і прес-конференцію, і звіт ми будемо саме для цього зробили. Для того, щоб сказати, що, ну, шановні, ну, давайте ж зробимо нормально. Якщо вони там на фронті будуть пачками здаватися, це ж, ну, ви зрозумієте, що це буде. Давайте розбиратися в кожному випадку індивідуально. Ну, якщо дійсно це примусово мобілізований вчитель, а у слідства, да, було перше засідання, у слідства є два докази. Справі Генеральна прокуратура, скрін з сторінки ВКонтакті соціальної мережі і скрін сайта «Миротворець». Причому скрін сайта «Миротворець» вже тільки після того, як він потратив в полон. Все, більше нічого нема. Розумієте? Ось. І, ну, ми ж країна за демократію, за верховенство права. І то, ну, у нас повинні працювати всі ці закони. Але я вам хочу сказати, що засідання суду було, і суддя вислухав моїх свідків, яких я як адвокат, да, як сторона захисту запропонував. Тобто, ну, все було нормально. Тобто, я не бачив в процесі, що суддя веде себе необ'єктивно. Ну, і хочу погодитися, прокуратура теж. Тобто, ну, було все по процесу в рамках Кримінально-процесуального кодексу, все було нормально. Тобто, у нас все працює. Я потім розмовляв зі своїм підзахисним, він каже, що він був вражений, що так може бути. Тому що він думав, що, ну, його заклімять, ніхто не буде слухати. Тобто, йому дали спробу і виступити, і сказати. Тобто, ну,
Я от про що думаю, знову ж таки, чи не... Хочу цей момент проговорити. Чи не буде так, що цих людей, таких, саме таких, як ваш підзахисний, ну, якось будуть на них тиснути заради обміну, щоб вони погоджувалися на обмін? Просто комусь це може бути цікаво. Я не знаю, можливо, ну не знаю.
Ну, це одна людина, по-перше. По-друге, за законом без погодження з адвокатом вони не можуть нічого зробити, а якщо обмін, то його повинні засудити дуже швидко, а без адвоката він не буде нічого казати, тому мене все одно поставлять в курс, а я вже буду виходити з бажання свого підзахисного. Якщо захоче, ну хай йде, але на сьогоднішній день він не хоче.
Це була розмова із директором Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павлом Лисянським. Говорили про спільний звіт його інституту та Східної правозахисної групи щодо примусової мобілізації на окупованих територіях Луганської та Донецької областей. На прикладі конкретної людини Павло пояснив, як виглядає примусова мобілізація.